Du lytter til Spacepodden, en podcast av Nordstick.
Så vi satt jo I samme studio her, jeg og du, Freder, I fjor, og da var vi her med Oskar og Sara, og vi snakket litt om hva vi trodde kom til å skje. Det var mye maiden flights, eller jomfruturer med raketter som skulle skje. Vi ventet på det første helnorske astronauten som skulle fly.
Nei.
Vi ventet på første orbital launch attempt, orbitale oppskytningsforsøk fra norsk jord. Og av de tingene vi snakket om I denne episoden, så det jo faktisk en del som har skjedd. Det som har vært I minst grad levert på, jo de her jomfru-launchesene.
Mm.
Det var jo kanskje en 10 oppstartsfirma med sin egen rakett som skulle skjøte opp første gang I 2025. Noen klarte det. Noen kom seg til verdensrommet. Ikke all. Og, men på den andre siden så var det også en del studentraketter.
Mm.
Som skulle skjøttes opp, og det tenkte jeg vi kunne starte litt med å si noe om. Vi nevnte jo Utsira I sted. Det jo der den andre norske, eller den andre væskedrevne raketten fra norsk jord ble skutt opp fra, og det skjedde I år. Den første var jo Phoenix, nei, første var jo Spectrum 1 da, som var ESA Aerospace, Orbital Launch Attempt, München-based selskap, men det var også da den andre inn, det var jo Phoenix 1 fra gjengen I Stavanger, US Aerospace, skjøt opp en væskedrevet rakett, 8 meter lang, til 2600 meter, altså 2,6 kilometer. Og det var veldig stort, det var mye mange som følte med på det. Deretter så var det et annet norsk studentlag som heter for Astro HVL fra Bergen, som skjøt opp sin Dark Star, til 524 meter, eller 0,5 kilometer.
Ganske imponerende dem,
ja. Ja, det var rett ut av porten, dem. De ja. Fantes jo nesten ikke for et år siden.
Nei, de gjorde vel ikke det. Så det jo for så vidt ja. Den største milepælen var at de ble stiftet I det hele tatt.
Ja, så altså at dansk, ikke dansk, det blir... Ja, den kan jo kuttes, kanskje. Et bergensk studentlag... som kom seg til en halv kilometer på første forsøk da. Ja. De, ettersom at vi har kuttet litt, så skjønner dere jo hvorfor de flirer I bakgrunnen her.
Ja.
Ettersom at det skal kuttes, så tar vi oss dit og drekk.
Det var jo koselig det.
Så det var ikke bare... Ja.
UiS, det deres første rakett også?
Nei, UiS har skutt opp en del faststoff-raketter tidligere I karrieren sin. Jeg mener, det to sånne fullblods faststoff-raketter med litt størrelse på, som har skutt opp det.
Ja, det tror jeg stemmer to eller tre, kanskje?
Ja. Og ja. Her var deres første forsøk på å lage en tokomponent væskedrevet motor og tilhørende rakett. Den gikk på flytende etanol og flytende lysgass, og hadde vel en... Ja, den hadde vel over et tonn med skivkraft inn, hvis tallene her hørte stemme. Og da kom de seg til nesten 3 kilometer over havets overflate ved Utsira da.
Det ganske imponerende.
Ja, ble den dratt inn til land av en shark, som en drone filmet I solfylte forhold på utenfor Stavanger der, som var veldig artig å se. Så kom jo da nye rollingene, ikke det de sier. De unge, freske studentene fra Bergen da, Astro HVL til en halv kilometer, og så var det UiT Ignite fra Tromsø som for ned til Portugal og skjøt opp sin rakke opp til 3,3 kilometer.
Ja, det action.
Og samme uka så prøvde nå en gjeng fra Trondheim seg på en launch av en væskedrevet rakett. Det skjedde ikke. Det kan jo nevne at rakke fra Tromsø var en faststoffmotor da, som de hadde kjøpt inn. Som vi har en egen episode som dekker den. Litt senere på året, ganske sent I oktober, så skjøt Propulsenta nå opp sin Heimdal-rakett. Den for til 3,3 kilometer den også. Så både Heimdal og rakke fikk seg opp til 3,3 kilometer over kan det en av, det er egentlig den høyden som er, det er en av de to høydene som er vanlig innenfor studentverden, 3 kilometer og 10 kilometer. Ok, så 4 studentrakett-launches.
Ja, man kan nesten telle med NASA Ghost da, tenker jeg.
NASA Ghost, ja. Der var jo Serpent, UiT i Narvik.
Polarix-gjengen satt
Polarix.
Inn, satt inn i der, ja.
Ja, som hadde en nyttelast ombord i en NASA-bygd levert rakett. Den forhold til flere hundre kilometer, så det er litt annet ballgame enn det studentene hjelper med. Men for å oppsummere da, så er jo 2 faststoffraketter, 2 væskeraketter, en håndfull kilometer høyde. Så hadde vi jo da tyskerne da, som kom seg til bare noen par hundre, eller hele to par hundre meters høyde med sin spektrum da. De skal jo ta og skjøte opp igjen snart.
Ja, det ble jo nesten 2 oppskytninger i 2025, men det sklei over.
Ja, jeg tror ingen i Israel Aerospace hadde satt pris på en julecrunch gjennom juletiden i mørke, kalde, stormfulle Nord-Norge.
Men mindre det er akkurat det de har fått nå.
Ja, det kan jo hende at de faktisk er der nå. Det har jo vært skikkelig uvær i nord for Dovre nå siste dagene, og jeg tror ikke de hadde ville flytt, eller kunne flytt om de så hadde raketten klar, men det vi ser fra ISAR er jo at de både har tatt en static fire eller en motortest av første trinne og andre trinne sett på andre.
Mm.
Veldig vakre bilder. Det å se rakettetrinn bli testet med den ganske rå arktiske naturen vi har her til lands.
Tyske ISAR har jo er det investering på 500 milliarder kroner? Eller er det blitt mer enn det nå?
Det er mye mer enn det. Det er 6 milliarder norske kroner som har vært pumpet inn i ISAR Aerospace.
Åja, jeg tenkte kanskje 500 milliarder euro da. Hvor mye funding har typ et studentlag som da altså har kommet seg høyere med væskedrevet rakett?
En disclaimer, så sammenligner vi oss ikke nødvendigvis med ISAR sine høydemeter, men det er jo artig tema da, hvor høyt kom dem versus hvor høyt kom vi. De hadde jo 6 milliarder, de har jo satt opp en hel produksjonslinje og skal gi lønn til hundrevis av ansatte og på tvers av landegrenser og alt sånt, så det er jo uten tvil en helt annen operasjon det de hjelper med. Men i studentlagene så snakker vi jo noen millioner. Hvis man medregner ulike sponsorater og ikke medregner eventuell altså arbeidstid, det er ikke noe lønn på gjengen her da. Så det er noen millioner, gir deg noen kilometer.
Ja, hvis du skulle ha tatt med lønn, så er det sikkert blitt...
Da, det hadde vært en helt annen butikk. Men noen milliarder, så får du deg i første omgang noen 100 meter og opp, og vi får nå se hva Spektrum 2 sparker fra seg. Jeg har jo en følelse av at de kommer til å komme seg veldig høyt.
Ja, og det er jo ikke dårlig det ISAR har fått det. Det er jo ikke garantert at du klarer å komme deg opp av padden en gang. Men det er morsomt å se hvor effektive studenter kan være.
Ja, det settes høye mål, og det er lite peng, og det er lite tid. Så
ja, for det er jo litt artig stett også, egentlig, med tanke på at vi predikerte jo at alle de her studentlaunchene, og det gikk,
ja.
I motsetning til alle de andre som gikk da. Ja. De spiller jo et annet game enn oss, men det er morsomt å se.
Det er en artig observasjon.
Ja.
Så full uttelling på studentlaunch-fronten, på det vi forespillet og det som faktisk skjedde.
Det liker vi.
Og hvis du tenker litt på det som vi forespillet at skulle skje i Norge da, så fikk vi jo ISAR Aerospace-launchen, check, og så fikk vi første bemannet romferden av en helnorsk astronaut, Jannike Mikkelsen, på Fram 2 i en Dragon-kapsel. Og så har det til, og de to tingene her har jo skapt enorm blest egentlig for Norge, innenfor, altså i Norge først og fremst, men dernest i resten av miljøet. Og det er stadig vekk at jeg leser Anja og Norway i det jeg leser om ting som interesserer meg, jeg får romfart på enten det er på X, eller om det er i nyheter, eller om det er i bøker, så Norge har definitivt en plass i romhistorien for 2025, og så sies det jo nå fra statlig offentlig hold at 2026 skal bli romåret for Norge. Og man kan jo tro hva det skal bety da, når året vi går ut av hadde norske astronauter, orbital launch attempts, et helt flust av studentinitiativer som får til det de sier de skal gjøre. I tillegg så jo norske satellitter, det er snakk om bakkestasjoner i rommet, hvis det går an å si det. Det er jo det KSAT Hyper-prosjektet.
Mm. De har fått launchet til nå i 2027.
Ikke sant? Så... Ja, det er litt spesielt å tenke på da, at det virker som at det skal settes til et støt for 2026.
Ja.
Og det har allerede skjedd en del i 2025.
Ja, på mange måter så vil jeg si at jeg satt meg litt den samme følelsen nå, ikke i 2025. Det er jo mye som har skjedd i 2025 også, men jeg var ekstremt optimistisk til alt som skulle foregå. Det er mye som har blitt flyttet inn i 2026. Så da kan jo hende at det skjer enda mer nå, da, men jeg vil jo tro at det er ting som sklir noe. Men jeg er igjen veldig optimistisk for 2026. Jeg tror det kommer til å bli et helt episk romfartsår, egentlig.
Ja, ting har akselerert. Altså siden vi egentlig kom inn i dette miljøet, holdt jeg på å si. Og det bare fortsatt akselererer. Det er utrolig... Jeg er utrolig spent på hvor vi er om 5 år.
Ja, det er jo. Det akkumulerer jo også, alle de her milepælene, det bygger jo på seg, og vi ser det jo, du nevnte jo tidligere i dag, Patrick, at det begynner å bli ganske vanlig å lese om romfart i nyhetene. Det er jo overalt, i norske medier, så det liker vi.
Det som er nytt med studio, hvis jeg ser til nå, som har skjedd i nye rom og... Eller lille romåret, det store romåret kommer jo 2026. Nå har vi en del plakater og forskjellige på veggene her av helt sinnssyke det er helt sinnssyke bilder av raketter som tar av, og alle de bildene her er jo fra Norge. Jeg vet ikke om hvor hardt vi skal ha spill på visuell info her i denne episoden her, men de som ser kamera nå ser jo sikkert eksempel av plakater med ISAR sin spektrum inn, og det jeg tror det er lett å overse eller ikke tenke så eller ikke se skjønne tyngden i at det som vi har vokst opp med og lest i nattfagboka og sett på Discovery Channel nå, at du har tilfelle av det fra norsk jord, og mer skal det bli.
Ja, absolutt. Det er video på Spotify og YouTube for dem som har lyst til å titte innom der. Jeg har også lyst til å nevne 4 norske satellitter som har blitt skutt opp i år. Det er en stor milepæl for oss. Det må absolutt også feires. Helt på starten av året hadde vi, det tror jeg faktisk var samme dato som vi spilte inn forrige prediksjonsepisode, så skjøtes det opp Nordsat 4 satellitten.
Okay.
Og den ble etterfylt av 3 andre norske satellitter, som er N3X-konstellasjonen til Kongsberg, Defense and Aerospace, Arvaker 1, 2 og 3. Og alle de her da, skal bidra og overvåke nordområdene som hovedfunksjon, og detektere skip som prøver å komme seg unna og skru av AIS-transponderen sin, for eksempel, som vi har vært innom flere ganger i episoder på Spaceboden. Det er viktig for Norges spesielt, men det er mange andre land som drar nytte av de teknologiene her også.
Det er jo faktisk, i hvert fall når du tenker AIS da, Automatic Identification System, det brukes jo over hele verden. Og det er stort sett alle satellitterne som Norge har skutt opp siden tidenes morgen har omhandlet, eller støttet opp under det her også norske systemet AIS-en. Så det vi kommer til å se i 2026 da, forhåpentligvis er jo mer og mer satellitter som ikke nødvendigvis er relatert til den nok så nisje, men globalt anvendte teknologien AIS. Kanskje det blir...
Og det er vel kanskje allmenn kunnskap, jeg vet ikke, men hva er AIS?
Ja, det er da et system som... det er en slags tracker da, som du har på en båt som enten sender signal om hvor den er hen inn til land, altså via line of sight, eller via satellitt da. Så AIS-systemet hadde først kun sånne mottakere stående på land, men da hvis du kom over horisonten da, ut på det store havet, så fikk du tilgang lenger, og da mestet jo all oversikten over hvor båtene var. Så derfor var Norge i front da, med å lage de her første AIS-satellittene, som gjorde at du kunne få kontakt med skip som var mett ut på havet. Og dermed så hadde du muligheten til å overvåke skip over hele jorda.
Mm.
Så...
Men svakheten der er at man bare kan skru av hver AIS-transponderen, ja. Så sånne spøkelseskip
ja.
Kan gjøre det vanskeligere. Da. Her er vel i hvert fall den Nordsat 4-satelliten skal bidra på det. Jeg tror Arvaker-satellitten har mye av samme funksjon nå, og hjelper å detektere skip som skrur av den her AIS-transponderen. Og det kommer også flere norske satellitter etter hvert som skal bidra på det. De går ofte på ganske store skip. Da. Nordsat 4 tror jeg kan se skip som er lengre enn 30 meter. Så det er jo ja, lasteskip og militære fartøy sikkert som er av størst interesse der da.
Ja, ja det...
Ikke gjelder meg.
Temmelig kult. Og det som jeg også har sett nyheter om er jo at Kongsberg og Isar skal... Altså det har vært annonsert i år at de skal lage en konstellasjon, en satellittkonstellasjon i lag med flere tyske aktører. Det er altså, det er vel kommunikasjon som er greia.
Mm.
Det er jo hot topic med Starlink og ja, det er flere som har prøvd seg på dette her. Og nå er det altså da norske, altså norsk skin in the game på kommunikasjonskonstellasjoner og satellitter. Så de her skal jo bygges da i Europa og skjøtes opp fra Norge. Og trolig også driftes fra Norge. Og satellittdataen. Nå skal jo herene sende data, jeg vet ikke om det blir via noen sentrale bakstasjoner, eller om det blir direct to cell, eller hvordan det blir, men det er ny teknologi i rommet som er norsk. Så det var vel, ikke, er det neste år de har tenkt, eller var 2027 som var...
Det er vel ikke det var raskt hvis det var neste år, ja.
Det hadde vært svært imponerende, men det gir også mening hvis de er så stram på det, for at det er jo
nå... Innen 2029 står det her nå.
Ok, ja. Det tar noen år. Det gir jo mening.
Det er relativt raskt det også, men den andre konstellasjonen som Kongsberg har blitt enige om å skitte på, det er jo de hadde jo den der Nanomionics-konstellasjonen. Meridian Space.
Ja.
Spin Launch.
Spin Launch, ja, stemmer det.
Ja. Ja!
De som vet, de vet.
Ja, de som vet, de vet. Ja. Det kommer jo faktisk en episode om det, veldig snart.
Ok.
Med to episoder med Fredrik Årestad, CFO i ja. Nanomionics, som der får vi høre detaljene.
Ja. Det er moro. Ja. Og norsk, altså det er jo, jeg vet ikke om jeg nevnte i sted, men det er jo blitt annonsert nå, den her norske, nye norske romloven, som rett og slett skal signalisere og tydeliggjøre for aktører som vil drive med romvirksomhet i Norge eller med Norge at det er etablert et lovverk, et forutsigbart lovverk som gjør det trygt å gjøre business i Norge. Det kommer ikke å komme noen store juridiske kjepper i hjulene de neste årene, for nå er det etablert og det holdes på å etableres et tydelig lovverk også. Vi har sett litt på den her romloven, vi skal ha en egen episode på romloven, men Det er i hvert fall et tegn på at det kommer sikkert et og flere romår fremover da, ettersom at vi har en romlov.
Absolutt.
Og så, sånn som jeg kjenner historien til, for eksempel New Zealand da, så fikk Rocket Lab muligheten til å være med å forme romloven som ble etablert i New Zealand, fordi at de var en av få litt nevnverdige aktører innenfor rom i New Zealand. Og det som er tingen nå, at norske aktører vil også være med å forme den norske romloven for å sikre at deres virksomhet skal kunne gjøres lovlig i Norge, og kanskje for å gi noen fordeler til norske aktører hva gjelder oppskjøtninger i Norge kontra utenlandske aktører som skal holde på med i Norge. Og romloven fokuserer på oppstrømsteknologi. Det værer seg bæraketter, det værer seg satellitter, og bakkestasjoner var også noe som var inkludert i oppstrøms da.
Mm.
Jeg har jo hørt at den er basert veldig mye på den amerikanske romloven for å gjøre det enklere for oss å samarbeide med dem.
Ja.
Det hørtes jo veldig smart ut.
Ja, hvis Firefly fra USA skal launch. Nei, det var det Firefly som skulle fra andre, eller var det
Astrobotic? Astrobotics, ja. Fra, men det var noe annet.
Ja. Det var noe annet.
Det var noe annet.
Var noe annet.
Men ja, det er jo litt artig. Og den var jo ventet ganske lenge, den romloven her nå, men en morsom hendelse som også skjedde nå i 2025 var jo på Spaceport Norway, New, nå i desember. Da var jo Cecilie Myrseth, næringsministeren, og pratet og sa det her at 2026 blir romfartsens år. Og rett etter du var ferdig med å prate her, så sprang jeg bort på styrtinget og dunket gjennom den romloven og fikk den godkjent. Så det var to timer der, det skjedde veldig mye for romfarten.
Ja, og det skjedde vel noe litt senere på den kvelden også, som er verdt å nevne.
Det ble annonsert et nytt selskap som heter Space Lab, som skal bygge en bærerakett i Norge, som er veldig interessant. Det er jo mange rundt mitt miljø i hvert fall som har vært på den tanken mange ganger. Nå skjer det faktisk da, det er noen sånn prøve å satse, og har fått inn en del penger til å gjøre det her allerede. Det er flere investorer som har kastet seg på ballen, og da skal de jo prøve å få til det her fra Stavanger da, som blir veldig spennende. Jeg tror det kommer til å være mye som skjer der også. De var jo litt sånn stille i kommunikasjonen med vilje. Jeg tror de skal jobbe litt under radaren den neste tida, så det er ikke sikkert at vi får så mange oppdateringer heller, men plutselig så skjer det ting.
Det er jo ikke forventet at ting kan skje over natta på sånne initiativer. Vi snakket om det så vidt i starten av episoden her. ISAR, 6 milliarder. Det er der lista ligger. Jeg vet ikke om denne pris- eller investeringskrav, eller om det er et krav at det er så mye. Det kan jo at selskapene vi ser rundt oss samler inn så mye for å helgardere seg med produksjonslinjer og alt det der. Men for å få til en launch, så tror jeg man trenger så mye. Men det å utvikle teknologi, hardware, det er jo dyrt.
Mm.
Og er det noe som er hardware-tungt, så er raketter. Bærerakettene, det er jo det vanskeligste steget i næringskjeden. Det er jo sikkert derfor det ikke er noen som har gjort det i Norge også. Så det er mye som skal på plass av produksjonsmaskineri og haller og transportrigger og alt mulig rart, for det er så store saker som skal lages. Men ISAR gjør det jo. De har jo fått det til. De er jo i hvert fall på vei til å få det til. Det blir jo spennende å se hva Space Lab bidrar til av konkurransepunkter. Hva de skal gjøre bedre enn dem som jobber allerede. Jeg vil jo håpe at det går an å få til noen fordeler ved at det er, altså hele operasjonen kan gjøres helt norsk da, med at det er norsk.
Det krever, aktør, men jo, det krever jo utrolig tung logistikk, utrolig mye investering, det krever internasjonal kompetanse, og så er det sånn megastruktur du skal bygge. Og det er jo litt av bakgrunnen til at dette blir gjort i Stavanger. For den historien har vært før. Den kjenner jo jeg veldig godt til, som er fra området.
Og vi i 1969. Kjenner folk som er pensjonert og som går på NAV, og alle kjenner jo til utfallet av det som har skjedd i Stavanger der.
Mm. Så
oljenæringen altså.
Oljenæringen er godt kjent med veldig mange av de like problemstillingene som romnæringer. Og det er jo litt bakgrunnen til at Norge har sagt at vi vil satse på romfart. At det kan være noe som kan ta videre den oljekompetansen.
Ja, akkurat det. Det leder også inn i en litt morsom annen hendelse som skjedde med ESA sitt ministermøte. Et møte som blir avholdt hvert tredje år, mener jeg å huske, der ministerer fra alle medlemslandene samles for å bestemme seg om veien videre i ESA. Da. Det var et veldig sånn kritisk møte i år. Tidligere i 2025 så gikk de ut med, altså ESA gikk ut med en ny strategi frem til 2040, og en teknologivisjon, og det tror jeg på mange måter ble tolket litt som et sånt krisedokument nesten om at nå handler det om å redde europeisk romfart. Da. Vi må virkelig skjerpe oss hvis vi har lyst til å være en relevant aktør i romfart. Og det vil jeg jo si at de tok seriøst også på det ministermøtet her. Det var veldig god oppslutning. Masse penger ble med samlet inn. Og Cecilie Myrseth representerte Norge var til stede. Det var litt artig å se. Det ble jo signert en intensjonsavtale der om at ESA skal opprette et nytt senter i Tromsø om jordobservasjon. Det tror jeg har vært utrolig fett for Norge.
Ja.
Så jeg vet ikke helt når det eventuelt kan skje. Det tar jo sikkert litt tid, men...
Det kan jo være at Tromsø, eller Nord-Norge, blir Europas hub for jordobservasjon, for at den launchpaden på Andøya muliggjør jo en bane rundt jorda som er veldig ideell.
Absolutt.
For jordobservasjon, for de polare banene dekker jo, gjør det til at du dekker hele jordas overflate. Så de som er interessert i å observere hele jordas overflate flere ganger i løpet av en uke, vil kunne skjøtte opp fra Andøya og ha noen installasjoner oppe i Nord-Norge og få mye av den jobben gjort. Da. Men det ministermøtet ledet jo inn i, munnet ut i blant annet denne intensjonsavtalen, men også en strategi da, frem til 2040. De hadde 5 mål, hovedmål da, i denne strategien. Mål nummer 1 er jo da å protect our planet and climate. Det vil jo være da å utvikle teknologier og slik da som bygger under bærekraft. Og så er det nummer 2, explore and discover. Det er jo mye som ikke er avdekt i verdensrommet per nå, og Europa skal være med på det. Mål nummer 2 her. Nummer 3 er strengthen European autonomy and resilience. Det tolker jeg som lag mer europeisk hardware, raketter, satellitter, konstellasjoner, som sikrer at vi ikke er avhengig av USA og potensielt også Kina. For man kan jo tenke seg at før i ISAR og før i, sett borti fra Ariane, så har jo Europa lenet seg på Russland og USA for å skjøte opp. Nummer 4 da, boost European growth and competitiveness. Det er jo stimulert til vekst. Og så nummer 5 da, inspire Europe.
Yes.
Noe håndfast, noe litt mer vagt, men de har i hvert fall gått i tankeboksen på hva som bør gjøres. Så får vi nå se, når vi blir 40, noen av 40, om de nådde de her 5 målene.
Ja, det blir en spennende spacepodden-episode når vi skal ta et review på det også.
Og det at 1 av 5 store mål for ESA kan få et sånn hub oppe i Nord-Norge, betyr jo utrolig mye for oss også. Og vi holder jo på med en del der fra før med både K-sat og... ESA har en sånn filab som er konsentrert på romobservasjon allerede i Nord-Norge.
Stemmer det? Absolutt. Jeg tror det er vel jordobservasjon som er det området innen ESA som får mest penger også. Det der satses hardest.
Så det er jo helt vilt egentlig at vi får det som en hub.
Det kan bli vilt. Nå er det jo bare en intensjonsavtale, så da vil jeg være forsiktig med å si noe garantert, men jeg synes det ser lyst ut.
Ja.
De så veldig fornøyde ut, Josef og Cecilie, når de satt og skrev det dokumentet. Vi kan jo ta en lytt på hva Cecilie sa også når vi snakket på ministermøtet her. Hør om vi sa noe spennende, 40 sekunder.
Norway has been and will continue to be a long-term contributor to European space transportation solutions. Andøya Spaceport represents a unique contribution to this end, complementary to European launches from Kourou. Andøya is essential for addressing gaps in the European launcher market. We expect fair treatment and no unfair subsidies in space transportation matters. This is because unfair subsidies will reduce incentives for private investors, which we depend upon for achieving our common objectives in space.
Ja, subsidier nevnes.
Det gjør det.
Det er jo en kjennkjerning at romfart er dyrt, og at statlige aktører i stor grad er inn på banen for å muliggjøre det. Nå i nyere tid så er ikke at de utvikler hardwaren, men at de finansierer det. Så det her med fairness, eller rettferdighet i subsidier innen de ESA, er jo, altså ESA kan jo egentlig velge å vrak, eller dem som får støtte av ESA, de er ganske bankers på mange måter, det er anerkjennelse, og så er det jo store summer. De som ikke får subsidier av ESA kommer til å ha det vanskelig med å fungerer enestående i Europa.
Mm.
Så Så det nok ikke en lett jobb å delegere penger innad i ESA. Jeg tror det kan være en del dårlig samvittighet knyttet til det.
Det kan godt stemme, ja.
Det er jo dette der med geo-return policyen som på en side øker rettferdigheten, men som på en annen side har fått veldig mye kritikk. For det den sier at hver kone som går inn i ESA skal komme tilbake til det landet som ga det ut, som gjør at det veldig vanskelig å finansiere megaprosjekter som skjer i ett land, eller liksom å sentralisere prosjekter da. Amerikanske prosjekter er ofte mye mer sentralisert enn europeiske prosjekter.
Ja, ikke sant. Ja, det er interessant.
Ja, det kommer mer om både romlov og diverse programmer som Norge skal bevilge penger til i 2026.
Det gjør det. Vi har prøvd å sende en mail rett til Cecilie også. Det har vært veldig artig å få til en episode med hun. Jeg tror man kan si hva man vil om politikken til Arbeiderpartiet, men noe som er veldig artig er at Cecilie selv er personlig investert i romfart. Hun synes det er dritfett, og det liker jo vi, uansett hvilket parti hun kommer fra.
Så det betyr noe litt annet når hun sier at neste år skal bli romåret.
Ja.
Rett og slett. Vi skal snakke litt også om hvordan det har vært her i Spacepodden i 2025, men jeg tenkte jeg skulle dra gjennom litt om hva er det som har skjedd utenfor Norge, innenfor romverden. Og vi kan jo starte med raketter, for det er jo det vi synes er delvis enighet om at det er kult her i gården. Og det var jo en del maiden flights, som sagt. Vi skal ikke nevne alle som hadde tenkt, men som ikke fikk det. Vi kan jo nevne noen av dem som prøvde. Det var jo selskapet til Jeff Bezos, Blue Origin. De skjøt opp sin super heavy launch vehicle, New Glenn, to ganger. Og prøvde å lande første trinnet sett to ganger. Første gangen gikk det ikke, andre gangen gikk det så til de grader. En helt plettfri landing av enorm rakettrinn. Men enorme mengder med funding og godt over 20 år med utvikling er vel det som muliggjør sånne type store bragder. Ellers så har det vært et veldig Kina-tungt romår for rakettverden. Det er jo Kina sin Long March-serie med raketter som har launchet flest gang etter SpaceX. Så det er jo USA med SpaceX, Kina med Long March og Russland med sin Soyuz, eller R7, som dominerer launch-markedet. Så har vi også da Rocket Lab, så klart. De inngår litt under amerikansk måling for at de har kontorer i USA. Men det er også da 5 maiden flights innenfor kinesisk bærerakettverden. 5 nye varianter, eller helt nye raketter som er tatt av, og noen av dem er kommersielle, og 2 av dem prøvde å lande første trinnet. Så det som er litt artig med de kinesiske rakettene er at de prøver på første forsøk å lande første trinnene sine. Det er veldig vanskelig, så det gir mening at de ikke fikk det, men andre trinnene deres kom begge to i bane, nesten helt perfekt bane rundt jorda, og levert nyttelasten sin. Mm. Og det er altså da et kommersielt, altså til den grad det går an å være kommersiell i Kina, politics aside, og en statlig rakett da, som faktisk kom seg til bane på første forsøk da. Så det går an, ref samtaler med ISAR, men det ligger ganske mye tung kunnskap i det landet der som går langt tilbake i tid på raketter, og jeg tror nok ikke de er privat, landspace er privat i av samme grad som ISAR er da.
Og de er utrolig stolte i Kina av denne romsatsingen sin. Jeg skulle ønske vi kunne sitte litt mer av det i Europa, at vi faktisk fremhevde det.
Ja.
Og inspirert litt mer. Det ser ut som at det blir et mål da.
Ja, det har jeg merket selv. Jeg husker ikke hvor jeg leste, men det var en litt artig kommentar på det her med at i Kina så ønsker majoriteten av ungene å bli astronauter. Og romforskere, hva vi skal kalle det, mens i vestlige land så kan det jo være en tendens mot at mange har lyst til å bli youtuberer, eller streamers, eller gamers, eller whatever. Jeg husker jo det var mange som ville bli som PewDiePie da jeg vokste opp. Det var ikke så mange som ville bli astronaut egentlig. Så det jeg prøver å si i hvert fall at det at det skjer så mye i Kina nå er noe med å forme den kommende generasjonen og hva de er inspirert og motivert til å bli med på. Mm. Så det at 2026 blir romåret for Norge kan jo ha positive ringvirkninger på flere hold enn bare den teknologiutviklingen i landet her.
Absolutt.
Jeg tror det sitter mange et barn på skolebenken og blir inspirert av historier som Jannicke Mikkelsen og sånt.
Absolutt.
Det har nok hatt mye effekt,
ja. Ja. Så siste ting på litt sånn raketting er jo at SpaceX da helt på. Nå har jo de fått det Falcon 9-raketten, de har fått det Starlink, og de holder på å jobbe hardt på Starship. Og nå holder de på å se på hva neste prosjekt skal være. Og Elon Musk har skrevet så vidt på X da, at de vurderer det her med datacenter, og at det skal skje i rommet.
Mm.
Og at de i den forbindelse skal gå public, altså bli børsnotert, at folk kan kjøpe aksjer i SpaceX, og det gjør de da for å få finansiering til å kunne hive seg rundt og begynne med datacenterene i space. Da. Så la oss se hva som rører seg innenfor det innen neste nyttårsspesial vi skal ha.
Ja.
Det er ikke så mye mer jeg har på hjertet om det.
Nei, men det er veldig, veldig fin oppdatering på alt som har skjedd innenfor rakettverdenen, ja, Simon. Og vi har jo nevnt det noen ganger, men vi skal ha en egen episode der vi skal sette oss ned og prøve å se litt inn i krystallkula og finne ut hva det som kan finne på å skje i 2026 også, da. Det er mye som skal skje på rakettmarkedet der også.
To ting til.
Ja.
Det har vært tre private månelandingsforsøk. Det var tidlig i år. De som fikk dette var jo Blue Ghost, og så var det en delvis suksess av Intuitive Machines, begge jo da som sagt private selskap. Intuitive Machines velta da den landet, så det var jo ikke helt 100, mens Blue Ghost, som er laget av Firefly, som egentlig er rakettselskap, landet ganske plattfritt på månen. Så månen, det skjer aktivitet på månen i større grad. Nå har jo Jared Isaacson, Isaacman, husker ikke hvem det er, som ligger an til å bli neste NASA-administrator. Han som har flytt på Inspiration flightsen til SpaceX. Han sier at we are going to build a American base on the moon.
Så fort som bare det.
Han er businessmann, ikke av den politiske typen, men av den do it or doer spiriten. Så jeg har en følelse av at det kommer til å skje ting for ja, nå begynner vi å predikere for neste år, det er ikke meningen.
Det er et veldig spennende tema.
Ja, og dere husker kanskje at det var snakk om at det var noen astronauter som satt fast på internasjonal romstasjon. Vel, det samme har også skjedd med kineserne. De har jo en romstasjon dem med folk, og de slet litt med å komme seg ned en periode der, fordi at en av romkapselen er mer som de bruker som transportmiddel, hadde vært i truffet av romsøppel. Så det er bare det jeg sa nå, er litt sånn sign of the times. Du har en kinesisk bemannet romstasjon, og du har romsøppel. Begge de to faktorene her kan være en slags trussel for europeisk romvirksomhet. Konkurranse tenker jeg mest på for den Kina-biten, men også da at romsøppel faktisk har skapt trøbbel for mennesker i rommet ved to anledninger, og det er nærmest tilfeldigheter som ligger til grunn for at det ikke, altså det er jo flaks at det har truffet transportmidlet da, men så ikke selve basen eller romstasjonen. Ja, så får jeg håpe det ikke blir så mye mer av romsøppelkollisjoner. Og det har også vært tilfelle i år av veldig sånne close encounters mellom satellitter, som har vært veldig nært til å lage enorme mengder romsøppel. Det var en Starlink som hadde holdt på å krasje med en sånn død sovjet-rombit.
Ja.
Så det går fort.
Det gjør det. Det blir vel bare mer også.
Det blir det.
Jeg synes romsøppel er så sykt tragisk.
Ja,
det er det. Jeg tror romsøppel er tragisk, og det har et stort skadepotensial.
Og det er så gærlig vanskelig å gjøre noe med det.
Ja, og det er veldig behagelig å ikke tenke på det. Men det kan jo at vi blir nødt til å tenke på det. Det kan jo at det er sett kjeppa i hjula for at det skal bli romår, og at det skal bli ja, konstellasjoner og alt. Så det ref romlov, så er det veldig viktig at det kommer lovgivning på det her med romsøppel også.
Mm.
En ting er jo da hva for noen materialer er ting at han lager av, og hvorvidt det brenner opp og sånt, som har med, med tryggleken på jorda å gjøre. Men nå, det å ha med ekstra drivstoff, det å ha ekstra motorer og sånt, det å faktisk kunne brenne seg opp i stedet for å være som noe skygget rundt i lav urbane. 2025 har i hvert fall ikke vært romsøppelens år. Det har vært egentlig, jeg vil si, precursor for 2026.
Alle årene er jo for så vidt.
2025 leder opp til 2026, alle sammen.
Det kan vi konkludere med. Det blir tittelen.
Og det kommer jo i år etter 2024. Ja. Mange ting.
Det er noe av det jeg husker mest fra i år, at det skjedde i ettertid av i fjor. Vi går videre.
Vi
har samlet litt statistikk fra året som har vært.
Det har vært et fantastisk Spacepodden-år.
Ja.
Det kan vi konkludere med.
Ja. Ja. Det har vært Spacepodden-året.
Ja.
2025, Spacepodden-året, det er en god titel.
Mhm. Og så Spacepodden, for dere som har vært vant med at det kommer ukentlige episoder, kan jo bare bla tilbake ett år og se at det var i tid hvor det var litt mindre aktivitet. Så det at Spotify forteller oss at vi har 999% økning i noe, er jo fordi at det har skjedd mye. Så ja, 2025 har vært Spacepodden sitt år, og mye av det er jo, eller delvis av det, eller grunnen til det, er jo at vi har snakket med initiativtagere og organisasjoner og personer som har gjort kule ting, og de fleste av dem har gjort kule ting i Norge, nok til å rundt 46 episoder.
Så utrolig mange kule episoder. Så utrolig mange inspirerende folk.
Mm. Ja. Det er mye kult, og det er så mye igjen å ta av opp. Det synes jeg er veldig morsomt. At, altså, vi har jo snakket med så mange kule folk, men det er så mange igjen. Det går liksom aldri tomt med kule folk innenfor sine syn.
Og kule lyttere.
Ja. Vi er veldig, veldig glad i lyttere, Maurice.
Veldig mye spørsmål. Så vi føler vi har vært godt kjent med lytterene våre etter alle de her lytterspørsmål-episodene, som er mine favoritt... episoder å spille inn, for det kommer så mye kult fra mange ulike plasser. Men vi har jo fått litt statistikk da. Og her er jo litt sånn after dinner mint, eller after hours, hvor man lener seg litt tilbake. Legger fra seg notatblokka, som jeg vet dere har suttet med i de tidligere segmentene i episoden her. Og bare lytt. Så ja, hva er det vi kan flagge med?
Som sagt, helt i starten så har vi klart å legge ut 46 episoder, som er nesten ukentlig. En av favorittperiodene mine var når vi sammen skulle ha, jeg tror det var en måned sommerferie, og så endte vi opp med å ha en uke sommerferie. Til og med den uka så tror jeg vi la ut en 5-minutters episode.
Ja, og jeg tror ikke dere fatter hvor mange ganger jeg og Patrick har vært helt på randen til å misse en onsdag. Vi har nesten aldri hatt noe lagre episoder, men...
Inklusiv.
Nå spiller vi inn denne, Freider.
Hæ?
Nå spiller vi inn denne.
Ja, nei, det er jo da dagen før den skal ut da.
Det er vanlig romhjulsaktivitet.
Ja, det er koselig.
Det har vært noen nedlastninger, men det har jo vært, det er jo egentlig en internasjonal podd dere her. Ikke da?
Ja, jeg har sett litt på kartet, hvor lytterne våre ser. For det er noe vi kan se, bruk VPN om det gjør dere ukomfortable. En lytter er på Rådhuset i Oslo. En har lyttet på oss på Klasse Olsson i Stockholm. Vi har kun 5 lytter i Trondheim, den støtter jeg veldig på. Jeg lurer om de er veldig gode på å bruke VPN.
Det kan ikke stemme.
Ja, nei, det kan ikke stemme. Det er jo oss. Bærum kommune har flest lyttere. En lytter er på Russland-grenser. Og en ting som er veldig morsomt, er at du kan se på det kartet vårt, så kan du se hvor ESA-kontorene i Europa er. Fordi det er visst, hva heter det, norske utflyttere, rundt omkring på alle disse kontorene, som sikkert lengter litt hjem. Mm. Så shout out til dere. med mange lyttere i New Zealand.
Ja, det topp to land faktisk. New Zealand, Norge på første plass selvfølgelig, men ja. New Zealand tar andre plass.
Mm. Det kan være tredje plass.
Tyskland tror jeg, Sverige. Sverige. Tyskland og Sverige.
Nederland var oppe der også.
Mm.
Ja. Det vel mange nesla lyttere.
Vi har jo faktisk en episode fra i år med en kar fra et newzealandsk selskap. Så det kan jo at det har fått litt ringvirkninger. Det er jo Inge Eide Jonsen da, som jobber i Rocket Lab på Neutron-raketten til Rocket Lab Avionikken der. Så da, ja, vi kan se at vi har episoder med både Rocket Lab og det er mange norske da, som dere kjenner til. Ja. Rocket Lab blant annet internasjonalt.
Ja. Ja.
Vi har en engelsk talende episode. Det var kanskje ikke fra i år da, men det var jo med Pete Warden, tidligere NASA Ames-direktør.
Mm.
Ja, så hvis dere har noen utenlandske interesserte, så kan dere jo sende Pete Warden-episoden. Han er jo en interessant kar i og for seg, så det er egentlig ikke en nisjeinnhold.
Ja, nå har jo også hun er Geek fra California, og det vet jeg ikke om dere får med dere når dere lytter på episoden, men meg og Freider sitter i denne episoden, begge to med helt forferdelig influensa.
Og vi hadde jobbet så lenge for å få til denne episoden her også. Det var jo derfor vi måtte gjøre det. For altså, vi hadde jo snakket ja. Med, jeg vet ikke, det er sikkert en 30 mail lang mailtråd med assistenten til Håvard for å få på plass denne episoden her.
Nei, jeg tror ikke at dette er ikke assistenten til Håvard. Dette er, jeg tror det er markedsføringsdirektøren i JPL.
Ja, det er jo det. Ja, enig.
Casually.
Ja. Mm.
Ja, og de var med på en testcall sammen med dem også før episoden for å få det. Det er jo helt annet nivå enn det vi noen gang har gjort. Og så da vi først kom dit, så satt vi med feber begge to. Og det var utrolig pain, men utrolig kul fyr da. Så det ble jo veldig interessant.
Ja.
Så det tror jeg vi kan si oss veldig fornøyd med. Har dere en favorittepisode da, boys, fra året?
Gjerne svar først i del blar gjennom episoden for å mimre litt.
Ja, jeg er veldig fan av den Knut Rolstad. For vi satte oss ned i starten av året, eller ikke i starten av året, kanskje midt, altså i våren da, satte vi oss ned og diskuterte litt hva vi ville ha på Spacepodden, og da sa jeg at jeg savnet litt sånn romfysikk. Min rominteresse kommer jo fra disse her romdokumentarene, som jeg så på som barn, og da var det mye sånn fysikk og sorte hull der og slags sånt. Vi har fokusert mye på teknologi, men den med Knut Rolstad, da tok jeg kontakt med han som underviste i astrofysikk på NTNU. Og det viste seg ganske fort at han var jo ikke astrofysiker, men han kunne en del ting allikevel. Og det synes jeg ble en utrolig interessant episode. En litt slow start, hvis du skal lytte på den, så... Så det blir bedre i det der på episoden, kan jeg i hvert fall si.
Enig, det var en veldig fin episode. Det er en stund så vi har hatt noe astrofysikk på Spacepodden, kanskje, så vi må få i gang det igjen. Det er gjerne å sende inn det i spørreskjemaet i episodebeskrivelsen, hvis dere har noen kule gjesteideer som vi kan bruke.
Husker dere...
Vi hadde jo Paul Brekke også, da.
Ja, det hadde vi.
Husker dere en kar som heter for Knut Jørgen Rød Ødegård?
Ja, selvfølgelig.
Kanskje han er en mann å koble seg på. Han har jo inspirert meg i hvert fall i min tid. Han er jo da norsk Absolutt. Astrofysiker.
Ja, han er god på å prate.
Han er det.
Det kan gå an. Vegard Reka er jo en kjent romkapselgjest også, så han kan vi jo prøve å få på. Stor solobservatorie. Elise Wright Knudsen hadde vi jo. Hun er vel astrofysiker.
Ja, hun er jo berømt astrofysiker.
Ja. Veldig bra episode det også.
Jeg ser tilbake på katalogen vår, så det er mye rart, eller rart, men det er mye forskjellig. Det er noe industri, noe student, noe som går på person. Og jeg likte, jeg name-droppet det i sted, men episoden med Inge, altså han som gikk fra å skru på Avionik i Propuls til å skru på Avionik i Rocket Lab, han satt jo på andre siden av kloden da vi spilte inn her. Det var 11 timer tidsforskjell.
Mm.
Og jeg synes det var veldig spesielt å bare stille en fyr i Rocket Lab fullt av spørsmål og få svar på det.
Ja, det er gøy.
Og, så denne episoden likte jeg, og Så den bør dere høre på, ellers så synes jeg jo lytterspørsmålene er litt moro, og de gangene dere sender inn spørsmål, så er det i hvert fall moro. Vi, det var jo det var Jens Stoltenberg som sendte inn en... Ja, så hvis dere... Ja, det er en fin en, og så likte jeg også den episoden med Henrik Øvrebø fra Troll Labs, som snakket om nye produksjonsmatt materialer og metoder for satellitter som møter dere her problemstillingen med romsøppel og det at når ting brenner på atmosfæren og det er laget av metaller så kan det skade ozonlaget og, ja, jeg tror det som de helper med på Troll Labs faktisk kan bli til noe ganske nevenyttig på stor skala.
Det var en god episode, og jeg tror det kommer flere episoder der også, for det var en del vi måtte kutte ut rett og slett fordi det ikke var release enda, det har ikke skjedd helt enda, så da blir det veldig oppdateringer på det senere, og det var også veldig mye spennende som vi dessverre må ta ut av episoden da, bare fordi det ikke var helt klart det å publiseres enda, men det tror jeg kommer.
Det var altså episode 10 med Inge, og episode 40 med Henrik, som er mine favoritter.
Vi smiller med episodebeskrivelsen.
Ja.
Du da, Kajver?
Jeg tror jeg må si... Jeg ble veldig giret og inspirert av episoden med Truls Andersen som er daglig leder i Eidel. Der kom det liksom bare gullkorn på gullkorn når vi snakket med han. Det var veldig fascinerende å høre, og også en utrolig behagelig gjest å ha på podden, for han stilte seg jo nesten selv spørsmål som var kjempegod.
Ja.
Så den fikk jeg veldig mye ut av egentlig, og den tror jeg skal... Det er ikke så ofte jeg hører på våre egne episoder, men den tror jeg skal lytte på igjen, faktisk, når jeg tenker på den. Den fikk jeg litt lyst til å høre.
Mm.
Og han har jo til og med, og det kom jo ikke frem i episoden da, men han har jo følt opp mye av det han sa i den episoden på mail, tror jeg, med oss, der vi har sendt. For jeg kom med noen litt sånn hint og sånt til folk som er litt spesielt interessert i forskjellige ting, og så har han sendt oss noen e-poster etterpå som vi har sendt videre til folk som kan være interessert i det da. Det er veldig hyggelig.
Jeg er enig.
Jeg vil også gi en shout-out til Freder sin dekning av aktiviteten til Propuls både i sommer og i høst.
Ja, det var gøy.
En ting er jo spørsmålene som stilles, men kanskje i størst grad er jo kameravinklene som han har pønsket ut, og med kamera på dashboard og inni panser og alt mye rart. Så hvis dere vil ha litt mer sånne visuelt stimulerende Spacepodden-episoder, så vil jo dere... Dekningen av Heimdall-launchen, både fra i sommer og høst, kunne jeg mett litt av det behovet.
Ja, det tror jeg egentlig er en av de episoderne som har gjort det best da, fordi YouTube-statistikken kommer ikke inn i det vi har lest opp fra her, og de gjorde det veldig bra på YouTube.
Ja.
Man har vel ikke lest, og hva som gjorde det best?
Nei, vi har jo egentlig ikke det. Men de gjorde det i hvert fall veldig, veldig bra, og det var også veldig artig, så det skal jeg prøve å få til mer av neste år, tenker jeg, og prøve å... Og dokumentere litt ting som skjer her og nå, og få det litt dagstrelevant. Det er en veldig kul måte å bidra på å dokumentere alt det kule som skjer i romfartsverden nå, som vi kan se tilbake på om mange, mange år.
Betyr det, Fredrik, at du kjente å være på Anja når Spektrum-raketten tar?
Jeg har tenkt å prøve, men vi får noe se da, om jeg får det til.
Ja, det er altså da... Frem til 25. januar,
ish.
Så kommer de, altså på nyåret nå da, så kommer de til å få ferdig siste ting, og vente på riktig værforhold, og prøve å skjøte opp Spektrum-raketten for andre gang, en small lift launch vehicle fra München i Tyskland, i Bayern.
Jau.
Ja, en siste ting.
Ja.
Fra statistikken her, som vi glemte å nevne. Jeg vil gjerne gi en shout-out til de 6 lytterne vi har hatt på smartklokka.
Ja.
Og de 16 lytterne vi har hatt på TV-en.
Ja.
Allsidig gjeng.
Men det kan jeg jo se for meg, altså det er noen høykvalitetsvideoer som du gjerne må sette opp på fullskjerm på TV-en, hvis du vil nytes.
Okay. Ja, det er de.
Ja.
Jeg tenkte egentlig på litt av de der han er uten videoer. Ja. Men det er jo de med videoer, så klart.
Ja. Den på klokka, jeg tipper den kan forklares med at noen er ute og spreng, og skal ha litt motiverende, dypt innsiktsfull informasjon på øynene. Ja.
Kan det være Simon Flottefo?
Nei, jeg synes ikke det er så praktisk å laste ned ting på klokka før jeg skal springe. Det er, jeg synes det bør bare ta med telefon.
Ja.
Så da vet dere det.
Det er fair. Synes dere, hva synes dere om stemningen da, i 2025? Har dere merket noen endringer der?
La oss si det sånn, som følger da, at når jeg først er dypt interessert i et tema, og et fagfelt, og en industri, så føles det veldig bra at det skjer så mye på den fronten uten at jeg trenger å gjøre noe med det. Altså, det er en så relevant ting for verden nå, at det kommer til å skje store ting uansett. Og hadde ja, det er kult da å kunne ha en interesse som jeg kan følge med på nesten daglig, at det skjer nye ting. Så, og det vet ikke jeg om hva tilfellet for 10 år siden. Det var i hvert fall ikke like synlig. Det var mer store, etablerte, gamle aktører som gjorde det de hadde gjort i alle herrens år, mens nå kommer det jo, jeg ser nye selskap hver eneste dag når jeg leter litt rundt. Og hvis en brøkdel av dem får til det de har tenkt, så kommer det til å være en god del nye kapabiliteter og kule videoer og bilder som kommer fra både turen opp og når den er oppe her, og på turen ned kanskje også. Så det skjer mye. Det er mer å følge med på enn dem som er fotballinteressert og følger med på fotball. Den for det.
Shots fired.
Shots fired, ja. Så det, ja. Det er stemningen som jeg kjenner på.
Ja, men du, Patrick?
Det er litt den holdningen du får når du hører på Spacepodden, ikke fotball for den. Men, en observasjon jeg har blitt meg merke i, det er at jeg føler ikke romfart er like nisje lenger. Eller rom... hva heter det nå igjen? Altså romøkonomien, alt som skjer i rommet. For et år siden, hvis det kom romnyheter, så var det liksom... Da var det noe du beit deg merke i. Det var liksom, å, nå skriver jeg NRK om verdensrommet. Det skjedde sjeldent. Men dette året her, så er det noe som jeg merker at både familie og venner som ikke er inne i dette miljøet snakker om, og noe som ikke er like unormalt lenger, og det er veldig spennende å leve i en tid der romteknologi blir normalisert.
Mener
jeg. Ja, og hvis dere nå er på hytta eller hjem i litt landligere strøk i ferien her nå, så kan jeg jo se at hvis dere går ut, og det er en liten flekk av himmelen hvor det ikke er skyet, og dere står der i 5 minutter, så er det nesten, og skjer da, så er det nesten garantert at dere kommer til å se en eller flere satellitter som er i verdensrommet, om de så ble skutt opp på 60-tallet av Sovjetunionen, eller i forrige uke av SpaceX, så går det an å i hverdagen sin se satellitter med det blåte øyet. Jeg var på juleferien i Namsos nå, var ute i 20 minutter kanskje, og det var mest storm, og 1 minutt med klart, og jeg så 4 satellitter. Og det var verdt. Så det er kult.
Og det kule er jo at det er jo nesten like mange satellitter som har blitt skuttet den siste uka, som på 60-tallet fra Sovjet. Ja. Jeg vet ikke om det er sant i det hele tatt, men det er liksom, det er utrolig hvor sterkt for det er.
Det vi i hvert fall kan si at i gjennomsnitt i år har det vært 27 oppskjøtninger i måneden. Nesten like mange launches som det er dager. Og de har hatt med seg alt fra 2 til mange 10-tall satellitter per launch. Så det er tusenvis av nye satellitter i baner rundt jorda etter i år. Og dem skjer det jo. Det er det som er så nevneverdig. Jeg har følt med på stjernehimmelen lenge, og jeg måtte vente lenger før i tida, hvis jeg skulle se en satellitt. Nå er det seriøst hele tida. Noen synes det er negativt. Jeg synes det er kult, for det bringer det litt nærmere jorda. Det er alt det kule som jeg leser om og ser. Og mer skal det bli.
Ja, det er fantastisk.
Skal vi sette på litt sånn ekko-lyd da?
Vil du ha det? Det er jo, nå har vi jo kommet til et punkt at det ikke er så mange som
snakker lenger. Nå kjenner jeg kanskje bare på meg.
Det er sånn det høres ut når Spaceboden spiller inn på Lerkendal stadion, når romfart har tatt over fotball i byen.
Nei, men jeg tenker vi kan si god jul og godt nyttår til alle våre kjære lyttere. Så hører dere fra oss veldig snart på nyår igjen.
Gledelig jul og godt nyttår.
Godt nyttår og brett opp armene for romåret 2026.
Nå skjer det. Mm.